Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 1-idir, həftənin 2-ci günüdür. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Paytaxtda gün boyu temperatur 30-32 dərəcə olacaq. Bugün cənub, cənub-şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağış yağmayacaq, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz havanın istiliyi 30-35 dərəcəyə çatacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də görək bu saatda son xəbərlər hansılardır.
İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdəki yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə də təxirə salındı.
Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze Xankəndi və Yerevandan sonra bugün də Bakıda görüşlər keçirəcək. Bu saat olan ən son xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İndi isə daha ətraflı. İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar qəbul edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünya ölkələrinin təcili atəşkəs tələblərini qəbul etmədiyini açıqlayandan sonra Təhlükəsizlik Şurası belə qərar verib. Bazar günü Livanın Qana qəsəbəsində İsrail bombardmanları nəticəsində aralarında çox uşaqlar olan 54 din sakininin ölümündən sonra beynəlxalq təşkilatlar İsraili təcili atəşkəsə çağırmışdılar.
Avropa, Ərəb ölkələri və Rusiya bazar ertəsi də Livanda təcili atəşkəs tələbi ilə çıxış edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush isə bir də təkrarlayıb ki, Livanda uzunmüddətli sülh tələb olunur. Eyni gündə İsrail özü 48 saatlıq atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, Livanın cənubunda bəzi məntəqələrə yenə havadan zərbələr indirib.
Suriya prezidenti Bashar Əl-Əsəd sərhədçilərinə tapşırıq verib ki, Livandakı İsrail əleyhdarlarına aparılan yardımların qarşısını kəsməsinlər. Suriya Ərəb ordusunun 61-ci il dönümü ilə bağlı yazılı təbrikində Prezident Əsəd bildirib ki, İsrail Livandakı vəhşicəsinə qırğını artırdığı üçün belə qərar qəbul edib.
Rusiya Gürcüstana xəbərdarlıq edib ki, Abxaziya ilə sərhədləki Kador dərəsindən qoşunlarını geri çəksin. Rəsmi Tbilisi dərədəki qayalıqları nəzarətə almaq üçün əraziyə ordu qüvvələri göndərmişdi və bundan sonra hər şeyə nəzarət eləyəcəyini açıqlamışdı. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ərazidəki gürcü hərbçilərinin Abxazlarla münaqişənin yenidən alovlanmasına səbəb ola biləcəyini deyib. Kador dərəsi Gürcüstanın nəzarəti altında olmayan Abxaziyanın ancaq bir hissəsidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın uranı zənginləşdirmək çalışmalarını bir daha müzakirə edib və İrana çalışmaları dayandırmaq üçün daha öncə qoyduğu son vaxtı bir ayda uzadıb. Yeni qətnaməyə görə, əgər İran avqustun 31-nə qədər uranı zənginləşdirilməsi ilə bağlı çalışmaları dayandırmasa, iqtisadi və siyasi sanksiyalarla üzləşəcək. 1696 saylı bu qətnamənin lehinə 14, əleyhinə isə bir nəfər səs verib. Qətnamənin əleyhinə olan yeganə ölkə Təhlükəsizlik Şurasında Ərəb ölkələrini təmsil edən Qətər olub. Qətnamə ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranın nüvə proqramı üzrə yeni qətnamədə avqustun 31-dən sonra İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə dair Təhlükəsizlik Şurasının yenidən iclas keçirməsi nəzərdə tutulub. Baxmayaraq ki, müzakirələrin gedişində Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Almaniya sanksiyaların avtomatik şəkildə tətbiqini şərt olaraq qətnaməyə əlavə edilməsinə çalışırdı. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Boltonun dediyinə görə, İran üçün yeganə doğru yol qətnamənin tələblərinə tabi olmaqdır. İran dərk etməlidir ki, kütləvi qırğın silahları onun təhlükəsizliyinin zəifləməsini aparır. Lakin biz İranın başqa yol seçiminə də hazır olmalıyıq. Buna görə ABŞ və başqa şura üzvlərinin İranın qətnaməyə zidd davrandığı halda iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmə niyyətini bildirmələri çox mühümdür. Britanya səfiri John Sperry'nin dediyinə görə İran üçün nüvə proqramını dayandırması çox sərfəli olur. Çünki bunun əvəzində ona müasir mülki təyinatlı nüvə enerji sənayesi qurulması üçün hər tərəfli yardımlar təklif olunur. İrana ha belə müxtəlif iqtisadi güzəşlər, ABŞ-ın qüvvədə olan sanksiyalarının qismən aradan qaldırılması, ha belə Tehranın uzun müddət həsrətində olduğu Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar təklif olunub. Lakin bazar günü İran prezidenti Mahmud Əhməd Necad şərtləri qəbul olunmaz adlandıraraq bir daha İranın başqa ölkələr kimi öz nüvə enerjisini istehsal etməyə haqqı olduğunu təkrar edib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın uran zənginləşdirmə çalışmaları ilə bağlı yeni müzakirələr haqqında Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdə baş verən yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, burada söhbət regional təhlükəsizliyindən gedir deyə Azərbaycan tərəfi əməkdaşlıq eləyə bilər.
Təkcə Azərbaycan üçün problem yaratmır, bu region üçün ekoloji bir fəlakət nəticələnə bilər.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağzadə. Belə bir əməkdaşlığı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi təklif eləmişdi. Panarmeniya agentliyinin məlumatına görə isə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Vladimir Karapetyan da deyib ki, bölgədə qarşılıqlı inamın yaranması üçün ekoloji məsələlərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Dövlət Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyi də yanğınlarla bağlı Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərdə monitorinq keçirib. Baytarlıq xidməti yanğın nəticəsində vəhşi heyvanların kütləvi miqrasiyasının baş verdiyini deyir və bunun yoluxucu xəstəliklərə səbəb ola biləcəyindən ehtiyatlanır. Monitorinqin tam nəticələri yaxın vaxtlarda məlum olacaq.
Kuba prezidenti Fidel Castro bağırsağında cərrahiyyə əməliyyat aparılacağı üçün səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq təhvil verib. Kuba televiziyasının verdiyi xəbərə görə Fidel Castro öz səlahiyyətlərini kiçik qardaşı Raul Castro'ya həvalə eləyib. Bu il avqustun 13-də Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olacaq. Fidel Castro 59-cu inqilabından sonra artıq 47 ildir ki, Kubaya rəhbərlik eləyir.
Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə də təxirə salındı. Bu dəfə avqustun 7-sinə qədər. İyulun 31-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə belə qərar verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin məhkəməsində müttəhəmlərdən birinin Nailə Quliyevanın Quliyevanın yeni təyin olunan vəkili işlə tanış olmaq üçün vaxt istəyib. Və məhkəmə ona görə də avqustun 7-sinə qədər təxirə salınıb. Hacı Məmmədov və onun dəstəsi çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda təqsirləndirilirlər. Bu dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2005-ci ildə keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib. Təxirə salınmamışdan qabaq məhkəmə salonunda Hacı Məmmədov demişdi ki, Monitor jurnalının qətirə yetirilən baş redaktoru Elmar Hüseynovu o, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Daxili İşlər Nazirliyini ona vətəndaşlıq pasportu verməməkdə ittiham eləyib. Cənab Kərimlinin sözlərinə görə vaxtı bitdiyindən bir aydır ki, Azərbaycanda xarici pasport kimi tanınan ümum vətəndaşlıq pasportunu dəyişməyə çalışır. Amma Nazirliyin pasport işi Viza və Qeydiyyat İdarəsində ona bildiriblər ki, 94-cü ildə haqqında açılan cinayət işinə xitam verilmədiyindən həmin pasportu ala bilməz. 94-cü ildə Bakıda keçirilən nümayişlərin birində polis Əli Kərimlinin üstündən partlayıcı maddə tapıldığını bildirmişdi. Əli Kərimli isə 12 il əvvəlki cinayət işinin indi xatırladılmasını siyasi təzyiq vasitəsi hesab eləyir.
Qanun qadağan eləyir bir mənalı şəkildə. Kimliyindən asılı olmayaraq, hətta o cinayət işi doğruydusa belə, 5 il müddət ötəndən sonra o iş xitam olunmalıdır, əgər o 5 il ərzində o istintaq başa çatmayıbsa.
Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat Şöbəsi və Respublika Prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı rəsmi müraciət olarsa araşdırılacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycanda düzgün yazı qaydaları hələ də mübahisəlidir. Avqustun 1-i əlifba və Azərbaycan dili günüdür.
Bu ildən tələbələr fənləri kreditə götürəcəklər. 10 ali məktəb kredit sisteminə keçir.
Son 6 ayda Azərbaycanda 90 min iş yeri açılıb. İqtisadi yeniliklər və valyuta məzənnələrini eşidə biləcəksiniz.
Ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionu Nizami Paşayev titulunu itirdi. Onun qanında doping tapıblar. İdman aləmində baş verənlərdən də danışacağıq.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugün Azərbaycan dili və əlifba günüdür. B 5 il bundan qabaq Azərbaycan Kiril qrafikasından Latın qrafikasına keçib. Bilmirəm, Ülviyə xatırlayırsan ya yox, indi düzdür. O vaxt deyirdilər problemlər olacaq, qəzetləri oxuya bilməyəcəklər və s. və
ilaqə. Xeyli mübahisələrə yol açmışdı.
Yol açmışdı, kitabxanalar necə olacaq və s.
Xüsusilə deyirdilər ki, qəzetlər oxucu kütləsini itirəcək.
Və düzdür, indi əlifba ilə bağlı elə ciddi problemlər olmasa da, dilçiliklə bağlı hələ də həll olunmayan məsələlər qalır. Həmkarımız Arifə Kazımova Bakıdan bu barədə danışacaq.
Avqustun 1-də əlifba və Azərbaycan dili günü münasibəti ilə rəsmi dövlət tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Bunu Azadlıq Radiosuna Dövlət Dil Komissiyasından bildiriblər. Milli əlifba günü ana dilinin problemlərindən danışanda dilçi alimlər daha çox orfoqrafiya, düzgün yazı problemlərini qabardırlar. Məsələn, hazırda Azərbaycan əlifbasında ayrıca apostrof işarəsi olmasa da hələ də bəzi nəşrlərdə apostrofdan istifadə olunur. Dilçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, bundan başqa da düzgün yazılışla bağlı xeyli problemlər həllini gözləyir.
Bizdə çətin yazılan və dildə işləməyən sözlər var, o dəqiqləşməlidir. Kiçik yazılan sözlərə müəyyən bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Durğun şəhərləri ilə bağlı demək olar ki, bizim mətbuatda gedən yazılarda qayda qanun heç gözlənilmir. Durğun şəhərləri ilə bağlı müəyyən mətləblər aydınlaşdırılmalıdır.
Kamil Vəli Nərmanoğlunun sözlərinə görə, Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlərin tələffüz qaydaları da hələ müasir şəkildə işlənməyib, bu qaydalar da hazırlanmalıdır. Bu yaxınlarda təsis olunmuş Azərbaycan Dil Qurumunun fəalları isə ədəbi dil normalarının qorunması ilə yanaşı küçə reklamlarının dilinə də nəzarət edirlər. 2001-ci il avqustun 1-dən Azərbaycanda Kiril əlifbasından Latın qrafikasına keçilib, sonradan həmin gün əlifba və Azərbaycan dili günü kimi rəsmi bayram elan edilib.
Bakıda Narifə Kazımova Azərbaycanda dilçiliklə bağlı problemlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də gəlin baxaq görək, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. İlkin, buyur.
Çox sağ ol, Ülviyə. İndi məndə birinci qəzeti Yeni Azərbaycan qəzetidir və Yeni Azərbaycan qəzetindəki hökumət mənzilə ihtiyacı olan gənc ailələrə güzəşt eləmək niyyətindədir başlıqlı bir məqalə var. Demək, həmin məqalədə bildirilir ki, Milli Bank Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan əhaliyə ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarının təzə variantını bəyənib. Demək, yazıda yazılır ki, Mərkəzi Bank layihənin son variantını nəzərdən keçirəndən sonra Nazirlər Kabinetinə təqdim eləyib, bu günlərdə həmin sənəd hökumət tərəfindən dövlət başçısına veriləcək. İpoteka Fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədov məqalə müəllifinə bildirib ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin təklif elədiyi mexanizmlər ümumilikdə əhalinin az təminatlı hissəsi üçün nəzərdə tutulub və kreditlərin verilməsi eyni zamanda ödənişi ilə əlaqədar yükün sadələşdirilməsinə xidmət edəcək. Buyur, Ülviyə, görə səndə nə var?
İlkin, burada Ayna qəzeti belə bir yazı yazıb ki, Rəsul Quliyevin vahid namizəd ideyası. Deməli, qəzet yazır ki, siyasi səhnədə Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin yaxın adamı kimi tanınan Aydın Quliyev yeni təkliflə çıxış eləyib. Sabiq ADP-çi Aydın Quliyev deyir ki, Rəsul Quliyevin yaratdığı Beynəlxalq Demokratik Hərəkət adlı qurum müxalifətin vahid namizədini müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu formatda. Aydın Quliyev deyir ki, azadlıq, yeni siyasət, blokları, Amib və Müsavat Partiyası kimi hakimiyyətə iddialı olan siyasələr bir hərəkətdə birləşməsələr vahid namizəd müəyyənləşdirə bilməyəcəklər. Ən yaxşı, birləşmək üçün ən yaxşı demək, format isə Rəsul Quliyevin bu təşkilatıdır. Aydın Quliyev hesab deməli, Bütün bu ideyanın təfərrüatı və Aydın Quliyevin təklifləri ilə bugünkü Ayna qəzetindən öyrənmək olar.
Ülviyə, bir yazıda demək məndə var, Bakı Xəbər qəzetindəndir. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı iddia eləyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda özəl banklar nağd pul çatışmazlığı ilə üzləşiblər. Banklar əsas etibarilə 10, 20 və 50 manatlıq əskinasların çatışmamasından şikayət dənirlər. Məsələ ilə bağlı Milli Banka bir neçə müraciət ünvanlansa da problem hələ də öz həllini tapmayıb. Amma Ülviyə, burada artıq Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 15 dəqiqə qalır və düşünürəm ki, indi xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra yenə mətbuat izmanına qayıdarıq.
Davam etdirərik.
İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdəki yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazırdır.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə də təxirə salındı.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Livandakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün Brüsseldə bir araya gələcəklər.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məhci Braziya Xankəndi və Yerevandan sonra bugün Bakıda görüşlər keçirəcək. Bu saatı olan ən son xəbərlərdə. İlkin buyur, mətbuat icmalını davam elətdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Çox sağ olun, demək, bizim mətbuat icmalımızda qalmışdıq Bakı Xəbər qəzetində və Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazıdan başlamışdım ki, mən demək, Azərbaycanda özəl banklar naxt pul çatışmazlığı problemi ilə üzləşiblər. Demək, yazıda yazılır ki, banklar əsas etibarilə 10, 20 və 50 manatlıq əskinasların çatışmamasından şikayətlənirlər. Və yazıda o da var ki, məsələ ilə bağlı Milli Banka bir neçə dəfə müraciət ünvanlansa da, problem hələ də öz həllini tapmayıb. Demək, qəzetin rəyini soruşduğu ekspertlərin böyük əksəriyyəti qeyd ediblər ki, bunu Milli Bank rəhbərliyinin inflyasiyanın səviyyəsinin yüksələcəyindən ehtiyat elədiyi üçün bilərəkdən atdığı addım kimi qiymətləndirlər. Yəni, Milli Bank özü qəsdən iri pul əskinaslarını buraxmır ki, inflyasiya artmasın. Ülviyyə, mətbuat izmanında səhif eləmirəmsə, məndə olanlar elə buydu. Səndə nəsə varsa, buyur.
Şərq qəzeti bəlkə. Deməli, Şərq qəzeti yazır ki, son siyasi proseslər göstərir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi dalana dirənib. Şərq qəzetinin əməkdaşının fikrincə, indi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində daha bir önəmli mərhələ sona çatdı, amma bu mərhələdə də problemin həlli ilə bağlı irəliləyiş əldə eləmək mümkün olmadı. Ən azından ona görə ki, problemin hansısa formada həll edilməsi üçün qarşı duran tərəflərin ixtiyarında olan zaman intervalı indi o qədər də geniş deyil. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı son danışıqlar barədə Şərq qəzetinin şərhini qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar. Bakıda saat 8-ə 13 dəqiqə qalır. Bugün avqustun 1-idir, həftənin 2-ci günüdür.
Xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. İndi afişalarla bağlı məlumatımızı verək. Deməli, İlkin, bugün afişalarda elə bir yenilik yoxdur. Amma Rusiyadan bir xəbər var, onu deyim. Azərbaycanda afişalarda bir yenilik yoxdur, amma Rusiyada bir xəbər var. Deməli, Ermitaj muzeyində 5 milyon dollarlıq ziynət əşyası uğurlanıb. Özdə bu məsələ elə ekspozisiyaya baxış keçiriləndə aşkar olub. Ermitajın rəhbərliyi ilə o vaxt duyuq düşüb ki, 5 milyon dollarlıq ziynət əşyası yoxdur.
Səhv eləmirəmsə, bir neçə il əvvəl də nəsə Ermitajda uğurluq olmuşdu.
Aha, onda düz deyil ki, olmuşdu, amma o vaxtı dəyəri 1 milyon dollar olan eksponat uğurlanmışdı. Bu, bir fransız rəsim əsəri idi. Amma maraqlıdır ki, bu dəfə eksponat uğurlanan gün, daha doğrusu eksponatın uğurlanması o vaxt aşkara çıxıbdı ki, deməli, həmin eksponatda nəzarət eləyən kolleksiya təhkim olmuş muzey işçisi qəfildən ölüb. Bundan sonra duyuq düşüblər ki, həmin eksponat yoxdur. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ildən Azərbaycandakı 10 ali məktəb kredit sistemi ilə işləməyə başlayacaq. Yəni, indi də instituta girəndə əvvəlki kimi proqnoz vermək olmayacaq ki, institutu nə vaxt qutaracaqsın. Ali məktəbi 3 ilə də qutarmaq olar, indi 6 ilə də. Əsas odur ki, universitetdə kreditə götürdüyün fənlərdən imtihanları vaxtında verib qutara biləsin. Bu sistemin özəllikləri barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əliyevanı kredit sistemi ilə necə təhsil alacağı çox maraqlandırır. Çünki yeni dərs ilindən, sentyabrın 15-dən Təhsil Nazirliyi ali məktəblərin bir çoxunda kredit sistemi tətbiq edəcək. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə Vüsalənin oxuduğu Bakı Dövlət Universiteti də daxil olmaqla ona yaxın ali məktəbdə bu sistem həyata keçiriləcək. Ancaq Vüsalə bu sistem haqqında məlumatsızdır. Deyir ki, bilmədiyi sistemdə necə oxuyacağı onu da tələbə yoldaşlarını da çox qayğılandırır.
Eşitmişəm, amma ki ki, hələ ki bizə gəlib çatmır. Yəni ki, onun ümumiyyətlə mahiyyəti, hələ kredit deyilir ki, keçərsə heç biz bilmirik nə edəcəyik.
Təhsil Nazirliyində isə deyirlər ki, yeni dərs ilində kafedra müdirlərinə də, dekanlara da, tələbələrə də bu sistem haqqında yerli yataqlı izah olunacaq. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində tələbə fənnə görə kredit alacaq.
Tələbə tutaq ki, 360 kredit yığmalıdır. Kataloq qoyulur tələbənin qabağına. Bu ixtisası sən qəbul olubsan, bu ixtisası bitirmək üçün bu fənləri sən öyrənməlisən, bunların hamısını imtahan verməlisən. Tələbədə ildə məsələn 6 fənnin seçilməsinə razılıq verir. Bunu seçən tələbə qış imtahan sessiyasında əgər bir fənni ödəmirsə, demək bu fənni o mənimsəməmiş hesab olunur. Fevral ayında qayıdıb gələn tələbə 2-ci semestr üçün fənlər seçəndə ödəmədiyi fənni yenidən seçməlidir və yenidən imtahan verməlidir.
İlham Pirməmmədov deyir ki, kredit sistemində 2-ci kursda əla oxuyan tələbəyə 3-cü kursdan kreditlər götürməyə də imkan verilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova isə deyir ki, bunun tələbəyə faydası çoxdur, ancaq çətinliklər də var.
Tutaq ki, mən humanitar və sosial elmlər fakültəsində oxuyuram və o fakültəni qurtarmaq üçün 102 kredit almalıyam. Bu krediti də müsait fakültəsindən, həm hüquqşünasdan, həm medikdən götürüb oxuyub toplaya bilərəm. Kredit sistemi budur, belə yaxşı cəhəti var. Amma bir tərəfdən də odur ki, sən garantili deyilsən, 4 ilə qurtara biləcəksən, 5 ilə də qurtara bilərsən, 6 ilə də.
Kredit sistemində dərsə davamiyyət əlavə bal gətirir. İşləyən tələbələr üçün bunun da bir problem olduğu deyilir. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu sistemə keçəcək.
Təhsildə kredit sisteminin özəlliklərindən Bakıdan Kəbiran Dilavəri danışırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Aynis ÇM 102 FM-in dalğasında verilişlərimiz başa çatan kimi saat 8 tamamda bizə deməli 15:30 və 1296 tezliklərində orta dalğada AM-də də qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğadakı verilişimizdə bugün 9-un yarısında Azərbaycan şəkilləri proqramı olacaq. Bu dəfə söhbət Qusar rayonu barəsində olacaq.
Salam
edin, ola? Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Mən Mesut Sarıyam.
Sarıda çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma, ya sən. Bura da arayın bir.
Acın, su kefilsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmidurak kimi. Ancaq xalqa necəti?
Mənim iki uşağım da seyir dedin. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura Qusardır. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Qusardan reportaja bugün AM 15:30 və 12:96 tezliklərində saat 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Prezident məmurlara tapşırıb ki, inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görsünlər. Amma Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı proqnoz vermişdi ki, bu il Azərbaycanda inflyasiya idarə olunan həddi 13% keçəcək.
Ülvi, amma rəsmlər öz rəsmi statistikalarına istinad edərək deyirlər ki, hələ ki inflyasiya 5-6% civarındadır, yəni ilin axırına qədər də belə də götürsək, idarə olunan səviyyədədir.
Hər halda rəsmi statistika da belə deyilir. Prezident bu ilin birinci yarısında iqtisadi vəziyyəti necə qiymətləndirib, bu barədə Rövşən Qəmbərov danışacaq. Növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzənnələrinin də.
İyulun 31-də Nazirlər Kabinetinin geniş yığıncağını keçirən Prezident İlham Əliyev ilin birinci yarısında olan əsas iqtisadi nəticələrdən danışıb. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin ilk 6 ayında ölkə iqtisadiyyatına 3 milyard dollara yaxın investisiya qoyulub, ölkənin valyuta ehtiyatları da 3 milyard dollara çatıb. 6 ayda 90 min iş yeri açılıb, İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsini ilin ilk yarısının əsas iqtisadi hadisəsi adlandırıb. O, həmçinin hökumət üzvlərini inflyasiyanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə və kommunal xidmətlərə görə ödənişləri təmin eləməyə çağırıb. Bu ilin birinci yarısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi dövlət standartlarına riayət eləmədiyinə görə 21 müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Bu barədə qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat veriblər. Bağlanan müəssisələrin 13-ü yeyinti məhsulları istehsalı sahəsinə aiddir. İyulun 31-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 66 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən və valyuta məzənnələrindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülviyə, bir xəbər də burada mən deyim. Rusiyanın Başqırdistan Respublikası, indi Respublika statusu var, düzü müxalifəti. Rusiyanın prezidentinə müraciət eləyiblər ki, o Respublikanın statusunu dəyişsin.
Aha, yəni?
Yənisi budur ki, demək, onlar xahiş eləyiblər ki, Putin indiki Respublika statusunu ya vilayətə, ya da hər hansı bir daha aşağı səviyyəli bir ərazi vahidinə çevirsin ki...
Ha, bu, birdən-birə bu qərar niyə verilib?
Yəni, ona görə çevirsin ki... İndiki Başqırdistanın indiki rəhbəri Murtuza Rəhimov belə deyək də daha az mənfəət qazansın. Çünki müxalifət iddia edir ki, indiki Respublikanın indiki statusu Murtuza Rəhimovanın iqtisadi mənfəətini artırmağa yönəlib və bu yüzdən ölkədəki başqa insanların haqları pozulur. Ülvə indi də deyirəm, deyəsən idman xəbərlərinin
idman
yeri gəlir.
İdman xəbərlər də buyur. İlkin idman xəbərlər.
İcazə versən onları da çatdırardım. Demək Azərbaycan voleybol üzrə növbəti Çempionlar Liqasının finalının Bakıda keçirilməsini istəyir. Buna hətta dövlət başçısı Milli Olimpiya Komitəsinin sədri İlham Əliyev də xeyir-dua verib. Demək, Bakıdan gələn xəbərdə yazılır ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zöhrab Gözəlbəyli Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hələli yarışın Bakıda keçirilməsi dəqiqləşməyib. Cənab Gözəlbəyli deyib ki, qadınlardan ibarət Azərrel Voleybol Klubu bu yarışa xüsusi hazırlaşmaq üçün heyətinə kubalı oyunçular da cəlb edə bilər. Çünki bu il komandanın bəzi veteranları üçün sonuncu il ola bilər və yeni transferlər həm də klubun gələcəyi üçün vacib olacaq. Və bir xəbər də burada deyim ki, düzdür, bu qədər yaxşı xəbər olmayacaq. Aprelin sonlarında Polşada keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycan idmançısı Nizami Paşayev cəzalandırılıb və medalını itirib. Yarış zamanı idmançıdan götürülən qan analizində doping, istifadəçi qadağan olunan dərman tapılıb. Bu haqda xəbəri isə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov verib. Ülvə idmandakı son yeniliklərimiz bu qədər idi. Bakıda saat 8-ə 3 dəqiqə qalıb və sıra gəlib çatdı. Hava proqnozuna.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Paytaxtda gün ərzində temperatur 30-32 dərəcə olacaq. Cənub, cənub-şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Axşam şimal-qərb küləyinə keçəcək. Çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında bugün elə də yağış yağmayacaq. Səhər-səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 30-35 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu saata ən son yeniliklər hansılardır.
İsrailin Təhlükəsizlik Şurası Livanda yeni, geniş miqyaslı əməliyyat keçirməklə bağlı qərar verib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana verdiyi möhləti avqustun 31-nə qədər uzadıb.
Azərbaycan erməni hərbçilərinin nəzarətindəki ərazilərdəki yanğınların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi yenə də təxirə salındı.
ATƏT-in Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaratdığı Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metri Braiza bugün Bakıda rəsmi görüşlər keçirəcək. Bu, bugün olan xəbər başlıqlarımız idi.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Verilişi biz aparırdıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
və mən İlkin Məmmədov. Amma xəbərətər proqramından sonra AM 15.30 və 12.96 tezliklərində xəbərətər verişi yenidən başlayacaq saat 8-dən 9-a kimi. Orada sizinlə bir ilə olacaq. Hələlik sağlıqla qalın.
Salamat qalın.